Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для конкретної пори у нас денна катехеза. Я Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Кшиштофа Бузяковського з циклом програм, присвячених святому Йосипу. Отже, про що сьогодні мова? Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Тобі, Сергій, всім радіослухачам. Сьогодні тема якби проста. Йосиф – чоловік Марії.
Ну що ж, дуже цікаво дізнатися, в якому саме контексті це буде розглянуто. Будь ласка, отже.
Хаймо, що під час наших катехез ми дивилися на Йосифа як на звичайну людину, як людина, яка мовчить, яка слухає Бога, яка дуже сильно віруюча, яка справедлива. Однак цікавим здається факт, що перша інформація, про яку говорить євангеліст Матвій і Лука, вони говорять, що Йосиф був чоловіком Марії, був з нею заручений, бо Марія була його дружиною. І це взагалі перша інформація, яку ми знаходимо за святого Йосифа. І святий Матвій, євангеліст, також підчеркує, що Йосиф був чоловіком Марії. І немає сумнівів, що перша новина о Йосифі звучить Йосиф – чоловік Марії. І це пізніше повторюється на багато різних способів в Євангелії святого Матвія, як і в Євангелії святого Луки. Наприклад, у родоводі, який був отцем Йосифа, чоловіка Марії, з якої народився Ісус Христос. З народженням Ісуса Христуса було так, що після заручин матері його з Йосифом, далі муж її, тобто Божої матері, який був чоловіком справедливим, і так багато разів говориться, що Йосиф – чоловік Марії. І сьогодні хочемо подивитися на Йосифа і Марію як на подружжя, як на наречених, які мали свої плани, задуми, і як це все сталося. Перша подія заручин Йосифа і Марії. Спочатку потрібно було підчеркнути, що це було щось набагато сильніше, ніж сьогоднішнє наше заручини. І євангеліст Матвій і Лука хочуть зустріти нас з парою наречених, одружених людей, з чоловіком Йосифом і його дружиною Марією, які живуть десь на периферії, в Назареті, ведуть звичайне, нормальне, щоденне життя людей закоханих, маючи свої мрії, плани на майбутнє. Були заручені, Йосиф був молодим чоловіком, закоханим в молодій Мір'ям, і з нею зв'язував своє майбутнє. Вони були заручені, одружені. Тут потрібно відразу пояснити, що ці два поняття «заручені» і «одружені» не з собою, між собою не суперечать. Сихідно з традицією вибраного народу, сихідно з тим, що вчили равини, заручені, які для синів Ізраїля були дуже важливою подією, можна сказати, що вони були святостю, складалися якби з двох етапів, які один між другим був відстань від між одного, а другого був один рік. Перший період, він, перекладаючи з єврейський, мав свою назву освячення і звершувався через заручене. А другий період піднесення. Це означало подружжя в такому стислому сенсі, що в'язалося з тим, що чоловік приймає свою дружину до свого дому і так. Тобто під час того року очікування на другий період заручена дівчина вважана була за дружиною діву. І це є окреслення дуже прецизійне, ніж тільки наречена. Тобто дружина діва. Це від моменту заручин до шлюбу. Таку дівчину, про таку дівчину говорилося дружина діва. І потрібно також підчеркнути, що цей перший період заручин сихідно з законом єврейським означав законний зв'язок між чоловіком а жінкою. І наслідки того першого періоду були дуже поважні. Як чоловік під час того першого періоду би, між першим періодом а другим би помер, то дружина була би вважана за вдовою, за вдову. І більше того, якби жінка під час того періоду, того року вийшла в зв'язок з іншим чоловіком, було би сказано, що вона зробила гріх перелюбу і була би покарана так, як це в єврейському законі. І ми бачимо, що цей період заручин, освячення між Йосифом і Марією, і в цьому обряді заручин батько Марії звертався до Йосифа: «Від сьогодні ти будеш моїм зятєм». І він говорив в цей спосіб, що брачний контракт був звершений. Йосиф мав передати отцу Марії посаг, і від цієї пори вони були подружжям. А Йосиф відчувався особливо відповідальним перед родиною Марії і піклувався про свою дружину. Марія, однак, через рік очікувала, лишалася в домі свого отця. Аж до того другого моменту подружжя коли вона в святковий спосіб була впроваджена, випроваджена з родинного дому і впроваджена додому свого чоловіка. І можна би було думати, що в такому малому Назареті вони, тобто Йосиф і Марія, вони зустрічалися дуже часто. І з часом вони один одного ближче пізнавали і взаємно полюбили один одного. Божа матір могла мати тоді 12-13 років, коли виходила, одружувалася з Йосифом. Тобто в тому віці дівчата в часах біблійних були вже уважані за дозріле до подружжя і до буття матір'ю. Йосиф міг мати тоді 18, а саме більше 20 років. Про це можемо сказати з навчання равінів, в яких є порада, щоб чоловіки рано одружувалися. Тобто це означає, що вже в віці 18 років, однак під умовою, що вони зможуть дати утримання своїй родині, яку будуть основати. І можемо також думати, що Йосиф Сетолар, маючи професію, був здібний до самостійного життя і міг одружитися з Марією. Тобто, маючи біля 18 років. І також можемо сказати, що був чоловіком в повноті сил і відповідальним. В навчанні равінів читаємо, що чоловік має спочатку збудувати дім, пізніше засадити виноградник, а пізніше одружитися. І ми не мусимо того брати дословно у випадку Йосифа, але можемо в спосіб певний сказати, що коли Матвій і Лука писали, що Йосиф був чоловіком Марії, вони говорили за молодого, сильного чоловіка, закоханого в своїй укоханій Мір'ям. І не можемо давати віру всім традиціям, яке хочуть представити Йосифа як вдовця сетарця, який має вже синів, дочок, який одружується на молодій Марії, щоб прийняти її до своєї родини, якби взяти під опіку, зберігати її тайну зачаття, турбуватися про виховання Ісуса. Автори ті хотіли підчеркнути, що Марія і Йосиф завжди лишалися в чистій релації, що не було між ними ніякого тілесного зв'язку. І хоча багато авторів говорить за Йосифа як старого, Це тільки якби язик, мова символу. І не можна заперечувати, що Йосиф був молодим чоловіком. І гляньмо, що в єврейському законі неможливо було одружитися з такою великою різницею віку, тому що равіни сказали би це за профанацію подружжя. Подружжя було трактоване як дар проведіння Божого, щоб давати на світ дітей. Плідність народжування дітей було особливим знаком Божого благословення. І коли святий Лука підчеркує, що Марія була дівою, це взагалі не означає, що вона тішилася особливою гідністю в очах людей. Навпаки, для євреїв шацунок, пошана для жінки зростала, коли вона ставала матір'ю. Жінка, в якій не було дітей, вважана була за гірша і могла бути навіть у неславі між людьми. Йосиф і Марія – це двоє молодих, влюблених один в одного людей. І вони такими збереглися в пам'яті перших християн. В римських катакумбах святого Хіполіта святий Йосиф представлений був яко молодий, повний сили чоловік, ніколи як людина, як чоловік похилого віку. Влюблені один в одного. І попробуймо на мить з Йосифом і Марією, людьми влюбленими в себе, в одній з апокрифічних Євангелій, яка зветься історія Йосифа з Теслі, були людьми святими, винятковими, але їх близькі люди побачили це значно пізніше. Святість і красота Йосифа і Мір'ям, вони скривалися під звичайним щоденним буттям людиною. Тобто, гляньмо, ми інколи так думаємо, що цю святість, що близькість людини до Бога можна легко визначити. Взагалі не так легко. Тобто, інколи люди дізнаються набагато пізніше, що під одежом того звичайного щоденного життя є що ближче. І тому, щоб ми не хотіли зашвидко вкладати німбів на Йосифа і Марію, щоб ми зашвидко не хотіли їх їм зняти пропіску з нашої землі. Вони перед тим, як стали святими, їх життя щоденно доторкало проху з палестинської землі. Роман Бранштетер дуже поетично описує святого Йосифа, коли він, розбудившися, вранці встає зі, виходить зі своєї хати і дивиться на прекрасний ландшафт палестинської землі, який є дуже захоплюючий. Однак його зір не затримується довго на природі, але його зір очі швидко повертаються на місце, де живе з батьками його улюблена Мір'ям, який красота порівнювана є дуже часто до виноградників, кипрів, оливок. Але в глибині серця Йосиф знав, що Марія, Мір'ям, набагато прекрасніша від всього того, що він бачив з дверей своєї хати. Йосиф і Мір'ям, хоч я не жили ще разом, могли зустрічатися без перешкод. І ми знаємо, що вони переживали цей період заручень в чистоті. Це Мір'ям скаже до ангела, що я не знаю чоловіка. Це означає, що не знала пожиття з Йосифом, що не входили в інтимну релацію. Можемо собі уявити їх спільні зустрічі, їх взаємну радість з перебування між собою, їх розмови, в яких говорилося за плани про майбутнє. Ми знаємо, що коли у Мір'ям був день Благовіщення, вона почала від Святого Духа. Це було перед другим періодом того єврейського обряду вінчання. Тобто перед тим, як вони замішкали разом. І в цьому часі Божа Матір зникає на 3 місяці. Іде до своєї родички Єлизавети. Напевно, Йосиф, її чоловік, як відповідальний за турботу, за нею, знав за цю подорож до родичів, до Єлизавети і Захарія. Із розповіді євангеліста Матфея ми знаємо то реакцію Йосифа, чоловіка Марії, коли дізнається, що Мір'ям чекає народження дитини. І як він любив понад своє життя Мір'ям, ця новина мусила повалити його з ніг. Мав в голові різні думки, подозріння. Приходили йому до голови. Чи вона мала якусь слабкість? Чи, можливо, хтось її скривдив? А чому її він не захистив? Можемо тільки догадуватися, що там відбувалося в його голові, в серцю, в душі. Одно є на 100% відомо. Не можна нам сказати, що Йосиф не змагався, що Йосиф все страшно не страждав, а дні щастя мрій молодого чоловіка змінилися в кошмарну ніч. І це потрібно підкреслити цей факт, що Йосиф в цей момент мусив дуже сильно страждати. В цьому моменті мусимо дуже обережно прочитати то, що передає нам євангеліст Матвей. Він сказав фразу, про яку ми вже роздумували, але до якої нам потрібно вернутися, що в цьому контексті релації Йосифа до Марії, що муж її Йосиф, який був чоловіком справедливим, не хотів наразити її на зневагу і прийняв рішення віддалити її таємно. Це він є справедливий до Мір'ям, так як справедливий був відносно до Бога. Так як він ніколи не взяв свого слова назад, як дав це слово Богу, він завжди виповнює його закон. І також не бере свого слова, даного Мір'ям, назад. І він дав слово перед Богом. Він вимінився з Мір'ям словом перед Богом. І це обітниця, якої не можна відкликати. Були вже подружжям на вічність. І Йосиф, чоловік справедливий по відношенню до своєї дружини, це люблячий чоловік, який ніколи не візьме назад свого даного слова, слова любові. І не візьме свого слова назад, щоби не трапилося. Є вірний тому, що обіцяв під час заручин. Він все передумав під час свого часу страждань. І папа Бенедикт XVI в книжці «Ісус з Назарету» скаже такі слова в цей момент, що Йосиф прагне її добра, прагне добра Марії, шукає дороги єдності, закону і любові. І в цей спосіб є приготований до прийняття нового виходу, нової новини, яку отримає від Бога. Любов до Бога, любов до закону не тільки не суперечить любові до людей, але до неї веде, укреплює, зберігає. Йосиф є справедливий. Любов до Бога будує в ньому любов до Божої Матері, а любов до Марії веде до любові Бога. Його любов стає чиста. Йосиф дає себе до кінця. Любов усуває набік весь жаль, боль, хоча Йосиф страждає, думає за одне. Не може зробити так, щоб Марія втратила шану, славу, добру шану між людьми, тому що закон Мойсеї був би дуже жорстокий. Вона би станула перед судом за перелюб. Йозеф йому краще знеславити себе самого. Краще, щоб його оскаржено про трусливість, ніж щоб Мір'ям стратила цю пошану і хоче віддалити її потаємно. Матвей говорить нам про це, що відбувається далі. І коли він прийняв це рішення, ось ангел Господній з'явився йому у сні і сказав: «Йосифе, сину Давіда, не бійся взяти до себе Марії, твоєї дружини». Ми вже роздумували цей делікатний, переломний момент в житті Йосифа. Йосиф був вслуханий в Бога і довго ходив з тим проблемом в своїм серцю. Але зі словом Бога в серцю, ходив так довго, аж слово розсвітлило йому дорогу, кращу від тей, яку сам хотів обрати. Так, я вже довершую дві-три фрази.
Я перепрошую, тут справа не в тому, що ви довершуєте, а справа в тому, що ми вас не чули десь останніх 30 секунд через низьку якість зв'язку. То просимо повернутися на два речення назад, отже, якщо можливо. Будь ласка.
Добре. То хлаймо, що Йосиф, напевно, з тими всіма своїми проблемами ходив в серцю і прийняв суто людське рішення, яке підказав досвід, розум. Але Слово Боже розсвітлило йому кращу дорогу, ніж цю, яку він прийняв. І це Слово Боже не тільки розсвітлило цю дорогу, але дало сили, би перемогти сетрах і вийти в цю тайну. Він від того моменту має свідомість, що Бог хоче від нього дуже, дуже конкретного рішення, щоб не боявся жити під одним дахом з жінкою, яка віднині буде для нього таємницею. Має не боятися, що щоденно буде ходити по воді, має бути законним отцом дитини, тобто Ісуса, яке не належить до нього, і ма бути з Марією, яка також не належить до нього в такий спосіб, про який він мріяв, який собі уявляв, коли з нею одружувався. Но на сьогодні це основний текст.
Ну що ж, дорогі слухачі, Йосип, чоловік Марії, так звучала сьогоднішня катехеза. Будь ласка, доєднуйтеся на завершення до нашої програми, яка має ще бути в ефірі близько 5 хвилин. Цей час для ваших запитань 044 577 56 45 або 46 098. 650 18 60 093 272 07 45. Отже, дивіться, поки наші слухачі збираються думками, таке, можливо, несподіване запитання, яке не прямо стосується Йосипа, але дотично. От на минулому тижні у нас конгрес сімей був всеукраїнський у Вінниці. І багато дуже говорили про проблеми чоловіків, жінок, стосунків, шлюбу. І також перед тим на Радіо Марія звучали програми з нашими ієрархами, владиками Йосипом, владикою Радославом Змітровичем, владикою Широкарадюком, Добравським і так далі. І ми таку левову частку приділили темі матріархату, який є в нашій країні. Так що в нас в Україні такий скритий матріархат, так, не вистачає справжніх чоловіків. От я хочу у вас запитати, таке зробити, скажімо так, примітивне, але дослідження вам поставити запитання. От ви За період свого служіння в Україні багато Йосипів зустрічали, от таких мужніх з такими якостями гарними, про які розповідаєте тут в нашій програмі. От вистачає на українській землі таких справжніх чоловіків, які би по своїм якостям і духу були приближені до цього мужа?
Ну, то я скажу спочатку так, що це була також мета, коли єпископ Леон Дубравський оголосив в Хнівані санктуарі Святого Йосифа, щоб це місце допомагало чоловікам рости. І наш санктуарій має цю мету, щоб всі чоловіки, які приходять, які моляться, набували тих якостей, як покровитель нашого санктуарії святий Йосиф. І то, що виразився єпископ Леон Дубравський, що наше місце, як Хнівань, має притягувати і має сіяти, осіювати чоловіків. І то, що я скажу за своє служіння, то, що вже четвертий рік в нашому Хнівані діє спільнота лицарів Колумба, це така спільнота чоловіків. І крім того, що ми малюємо двері, робимо якісь такі зовнішні праці, служіння навколо храму, на різних церковних подіях, то хочу сказати, що ми зустрічаємося раз в тиждень на молитві, на конференції, на розмові. І я бачу, як ми всі через ці чоловічі зустрічі тут в костелі змінюємося в кращу сторону. І хочу так сказати, що такий мій досвід, що як спільнота, наприклад, відновив в Духу Святому, де є всі пані, то вона набагато швидше розходиться, як спільнота чоловіків. І я бачу, що нам просто добре один з одним, і ми роздозріваємо до того ідеалу святого Йосифа. І що я ще скажу, що напевно я не зустрів якогось окремого чоловіка, людини віруючої, в якому би були зібрані всі якості подібні до святого Йосифа. Але я бачу, що в нас усіх, тобто в тих лицарях Колумба, відбуваються ці якості. Тобто у кожного окремо, можливо, ще не до кінця. Але всі разом, як спільнота тих чоловіків, лицарів Колумба, ми показуємо в собі набагато більше, ніж кожен окремо.
Ну що ж, дякуємо вам, отче, дорогі, скоро на офіційному сайті ця чудова катехеза від отця Кшиштофа Бузіковського. Модерував ефір Іваницький Сергій. Слава Ісусу Христу! Отче, до нових зустрічей в ефірі.
З Богом, щасливо!